Milli Hazine. Bildikli Bissi. İtalyan Akiyeti. Okuy Feyruze Meshut. Bırın zamanda Palermo taraflarında yaşayandı, bulgandı bir патша угланы. Ул еш кына, әгәр теләсәм, бөтенесен үзгәртәм дип шыттырырга яраткан. Чынлап та, аның сарайында шактый сәйер, гаҗәп хәлләр булгалаган. Әйтик, ул бахбайын ит, маймын пишән ашарга, ишәген бермә уен кырларына бергәләп биргә өйрәткән. Шулай да Угланның иң зур мактанышы псие икән. Дөньяның иң мәшһүр 10 галиме 10 ел буе аны шанлы мәртәбәсен тагын да арттыра торган төрледән төрле гылым сирләренә төшендергән. Ул үзе исә 10 галим 10 ел буе кыш түккәннән артык хезмәт куеп псиенә мәши икәнлеген оныттырырга тырышкан. Инде дистә ел узгач, тәмәм максатына ирешкәч, патша угланы дусларын кунакка чакырган.
Иртәгә кичке ашка килегез. Бик тырышканда псинең хасиятен, табигаттан салынган хирыслыкларны да җиңеп булуын күрәсез. Укымышлы псием моны бик яхшы дәлилләп күрсәтәчәк дип чакырган ул дус ишләрен. Әлбәттә, Дуслары биттеләп ризалашкан. Шулай да, араларыннан берсе шактый тапкыр зирәге. Сүз мәше хакында бара икән, аның тышканга мөнәсәбәте ничек икән дип тышкан кыстырып барырга булган. Икенче көнне сарайның зур залында бик күп кунак җыелган. Зал уртасында бик мул купшы табын кырылган икән. Табын уртасында каккан казы кебек. Алгы тәпиләренә ут элдерелгән шәм тотып, мәше утырып тора ди. Кунаклар табын тирәли утырышкач, хезмәтчеләр алтын көмеш савытларда ит, балык, кыш-корт итеннән пешерелгән тәмле-тәмле ризыклар китереп тизә башлаган. Ул тәгамнән шундый тәмле исләр күтәрелгән кунакларның Авыз сулары кипкән. Песи нишли дисезме? Ул мыгыгын да селкетми, һеч кыймылдамы янып торган шәмне тотып утыра икән. Патша угланы мәгърур, тантаналы кыяфәт белән кунакларга күз төшергән дә,
"Инде күрдегезме? Сәнгать табигаттан куатлырак" дип белдергән.
"Әлбәттә, әлбәттә" дип айткан кунаклар. Тик аларның берсе генә авызына су капкан. Ул табагы янәшәсенә каурылар белән бизәлгән киң кырлы эшләпәсен куеп, эшенә тышканны җибәргән. Тышкан билгеле тиз арада эшләпә астыннан котылу ягын караган. Песи исә моны күреп алуга зур кыенлыклар белән хуҗасы өйрәткәннәрнең бөтенесен онытып, Шәмне читкә бәреп, бәлүр савытларны аударып, тышканга ташланган. Берничә сикрүдә корбанын эләктергәч, мыек бай юкка да чыккан. Мактанышыкның арты ашык дип, юкка гына әйтмиләр шул. Патша угланы бөтенесен түгел, песинең табигатеннән салынган холкын да үзгәртә алмаган.